В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський газ потік в українські сховища. Що варто знати?
З нинішніми темпами, звичайно, це складніший виклик, але, в принципі, досить оптимістична оцінка, що ми зможемо нормально пройти цього року опалювальний сезон.
Як українці заощаджують електроенергію?
Я дивлюся 1,5 години в сутки телевізор. На більше не вистачає пенсії.
Телевізор зараз не включаю, з айпада дивлюсь.
Тільки окна утепляю, да і все. Що я можу зробити? Батарею нову купити, мені не за що.
Обшуки свободівців через розстріли на Майдані. Чому саме зараз? І чому в Одесі один з політичних важковагиків Ківалов відмовився від участі в перегонах за посаду міського голови? Про це та більше у «Свободі сьогодні» з випуском новин. Спершу Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Американський сенатор Джин Шагін, член демократичної партії, яка нині перебуває в Києві, вважає, що в короткостроковій перспективі не варто очікувати на рішення Вашингтона надати Україні оборонне озброєння летальної дії. Відповідаючи на запитання радіо «Свобода», вона сказала на прес-конференції в Києві.
Я була серед тих у Конгресі, хто підтримав надання Україні оборонної зброї. Як ви знаєте, з цього приводу були розбіжності у Конгресі та в адміністрації президента. Я не думаю, що у близькій перспективі буде якесь рішення, відмінне від того, що ми маємо нині.
Сказала сенатор-демократ зі США Джин Шагін. Тим часом у прес-центрі штабу антитерористичної операції повідомляють, що сьогодні в зоні проведення АТО було спокійно, збройних провокацій із боку сепаратистів не було. В угрупованні ДНР, визнаному в Україні терористичним, заявили натомість нібито про 9 обстрілів із боку українських військових. У такому ж угрупованні ЛНР про ситуацію на території, яку вони захопили, наразі не повідомляють. Україна з 25 жовтня цього року повністю припиняє пряме повітряне сполучення з Росією, повідомила прес-служба Українського міністерства інфраструктури. За цим повідомленням рішення ухвалила Державна авіаційна служба України на основі відсутності відповіді від Російського федерального агентства повітряного транспорту з поясненнями причин обмеження на польоти українських авіакомпаній. У вересні Кабінет міністрів заборонив польоти до України кількох російських авіакомпаній, які порушували українське законодавство, здійснюючи польоти до тимчасово окупованого Криму. У Кремлі у відповідь заборонили польоти українських авіакомпаній до Росії, але ніяких підстав для цього не навели. Постачання електроенергії до Криму триває попри пошкодження однієї з опор високовольтної лінії і протести активістів, які виступають за енергетичну блокаду півострова. Про це заявив міністр енергетики України Володимир Демчишин. За його словами, міністерство не грає в політичні ігри.
Європейським новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російський газ потік в українські сховища. Сьогодні в 10-й ранку «Нафтогаз» почав закачувати паливо відповідно до нового зимового пакету, схваленого Україною, Росією та Євросоюзом наприкінці вересня. «Нафтогаз» зробив заявку на постачання 114 мільйонів кубічних метрів палива на добу з таким розрахунком, що протягом жовтня в газосховищах набралася необхідна для зимівлі кількість палива. Деталі – Тетяна Якубович.
На сьогодні у підземних сховищах України є 15,8 мільярда кубометрів газу. У жовтні до цього обсягу має додатися 2,2 мільярда газу російського. За нього вже внесений аванс. Відтак об'єм палива у підземних сховищах має зрости до 18 мільярдів кубометрів. Міністр енергетики Володимир Демчишин каже, що за вересень спалювання українцями газу зросло із 40 до 65 мільйонів кубометрів на добу. І це лише перші холоди.
Ми закачуємо газ, який нам потрібен для сталого проходження опалювального сезону. На жаль, враховуючи об'єми, які ми споживаємо на даний момент, без російського газу пройти опалювальний сезон майже неможливо. Ми надіємося, що на наступний рік нам буде вже набагато легше проходити зиму, і ми будемо, можливо, навіть в стані пройти її без російського газу.
Минулий опалювальний сезон Україна починала, маючи у сховищах 16,7 мільярда кубів газу. Тоді зима видалась нетрадиційно теплою, і питання газу у той сезон більше не поставало. Цього ж року загальний обсяг споживання газу в країні скоротився ще більше, що дає підстави експертам говорити, Україна цієї зими не замерзне. В уряді раніше заявляли, що для оптимального проведення опалювального сезону і підтримки транзиту газу до країн ЄС Україні потрібно мати у підземних сховищах щонайменше 19 мільярдів кубометрів газу. Енергетичний експерт Олена Павленко каже, навіть якщо зима буде холодною, 19 мільярдів кубів цілком вистачить. Тому якщо Україна вийде на показник у 18 мільярдів кубометрів до початку грудня, добрати ще мільярд із Росії або європейського реверсу буде можливо.
З нинішніми темпами, хоча, звичайно, це складніше набагато, ніж мати 30 мільярдів кубів ще у вересні, як це було там ще давно. З нинішніми темпами, звичайно, це складніший виклик, але, в принципі, досить оптимістична оцінка, що ми зможемо нормально пройти цього року опалювальний сезон.
Якщо обійтись без купівлі газу в Росії у 2015 році не вийде, то у 2016-му, вважає міністр Демчишин, такі шанси у держави є. Чи це реальна перспектива наступного року перезимувати без газу, залежить від того, чи вдасться уряду впровадити енергоощадні технології і ще більше скоротити споживання ресурсу. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», вважає, що нинішня економія більшою мірою є результатом падіння промислового виробництва.
Тобто не можна сказати, що нічого не робилося, але говорити про те, що скорочення енергоспоживання є результатом системної політики уряду, не доводиться. Курс загалом правильний, але має місце деяке перебільшення ролі уряду в скороченні, наприклад, газоспоживання, яке має місце.
Власне, стимулював Кабмін споживачів до економії переважно лише підвищенням тарифів і ще відшкодуванням частини кредиту на заміну газових котлів твердопаливними. На думку Жолени Павленко, заходи уряду у 2015-му показали непогане зменшення енергоспоживання. Щоправда, для того, аби говорити про повну відмову від російського газу взимку 16-17 років, темпи цих заходів потрібно пришвидшити, придумати додаткові стимули для населення і підприємств, запроваджувати енергоощадні технології. За словами Олени Павленко, Україна за грамотної енергополітики спроможна протягом 3-5 років скоротити енергоспоживання у 1,5-2 рази. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
А як українці заощаджують електроенергію і чи достатньо вони енергопродуктивні? Про це ми запитали перехожих на Хрещатику і ось що почули.
Ні, у мене гарні вікна пластикові і все в порядку.
Я дивлюся 1,5 години в сутки телевізор. На більше не вистачає нашої пенсії. І добре, що є дачний участок, ми тут менше користуємося.
Вимикаємо світло, коли не потрібно. Намагаємося не користуватися обігрівачем, хоча зараз дуже холодно.
Ілюмінацію зря не включаю, так як було раніше. У нас енергозберігаючі лампочки. Телевізор зараз не включаю, з айпада дивлюсь, більше читаю.
Вікна замінили, батареї поміняли, обшили стіни, щоб не було дірок.
У нас тепла квартира. Як раніше жили, так і зараз.
Я винаймаю квартиру. Це ще треба буде вирішувати, якщо щось зробити з хазяєвами.
Я живу часто в домі, у мене дрова. Кирпича зроблена грубо, і дрова топиться, і все. На сезон машина стоїть 2,5 тисячі гривень.
Тільки окна утепляє, да і все. А що я можу зробити ще? Батарею нову купити, у мене не за що.
Утеплили двері, утеплили окна. По під'їзду забрали народ і сказали, хочете тепло? Утепляємо коридорчики, закриваємо двері. Ну, от цим займаємося.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода від перехожих Києва. Трьох колишніх депутатів-свободівців Олександра Сеча, Олега Панькевича та Ігоря Янкова викликають на допит до Генеральної прокуратури в справі щодо розстрілу Небесної Сотні 20 лютого минулого року. В їхніх помешканнях пройшли обшуки. В ГПУ кажуть, що екс-депутати в цій справі фігурують як свідки. Розповідає Анастасія Москвичова.
Помешкання заступників голови ВО «Свобода» Олександра Сича, Олега Панькевича та Ігоря Янкова сьогодні обшукали представники Генпрокуратури та СБУ, а їх самих викликали на допит до Генеральної прокуратури 16 жовтня як свідків. Як зазначається в ухвалі Печерського суду Києва, поширеній пізніше прес-службою партії, йдеться про справу щодо розстрілів на Майдані 20 лютого минулого року. На відео BBC Newsnight зафіксовано обстріл людей на Інститутській, зокрема з боку готелю «Україна», де відчинені горі дворічні вікна, звідки міг працювати снайпер. В ухвалі суду мовиться, що слідство встановило номери кімнат на 11-му поверсі, звідки міг вестися обстріл. В одній із них, за версією слідства, мешкав депутат минулого скликання Олег Панькевич, оскільки не мав іншого житла в столиці. Окрім того, як розповів екс-депутат у коментарі Радіо Свобода, туди приходили активісти Майдану.
Там душ майданівці приймали, мили, спали.
За словами Панькевича, коли по протестувальниках почали стріляти, він був у номері, а тоді, після дзвінка колеги з партії Ірини Сех, спустився вниз допомагати пораненим. Відеокамеру із записом своєї зйомки Панькевич передав сьогодні слідству. Окрім того, у нього вилучили мисливську рушницю.
Жодного разу я з нею не здійснив жодного пострілу. І була вона відповідно за законом у мене в сейфі, як і в багатьох українців.
У квартирі Олександра Сича вилучили флешку та іменний пістолет, повідомила прес-секретар партії Лариса Лавренчук. У помешканні Ігоря Янкова, за його словами, не знайшли і не вилучили нічого. Водночас він не виключає проведення повторних обшуків. Про це він заявив на брифінгу у Львові.
Ми розцінюємо однозначно, що це політичний тиск на нас, особливо зараз в період виборів. Так як я очолюю, наприклад, виборчий штаб Львівської області, Олег Панкевич балотується мажоритарник по виборчому округу до Львівської обласної ради.
Генпрокуратура офіційно обшуків не коментує. Радіо Свобода надіслало запит до відомства і очікує на відповідь. Водночас помічник генерального прокурора Владислав Куценко у коментарі телеканалу «112» підтвердив, що йдеться про справу щодо розстрілу людей на Майдані.
Сич, Янкіх і Панкевич не є підозрюваними у цій справі. Але наразі у слідства виникли підстави і необхідність перевірити саме ті приміщення, які були обшукані.
Раніше в ефірі цього ж каналу радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що обшуки пов'язані із сутичками 31 серпня цього року під Верховною Радою. Однак Куценко це спростував. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
За два тижні до місцевих виборів в Одесі один із політичних важковагиків, народний депутат Сергій Ківалов, відмовився від участі в перегонах за посаду міського голови. На думку політологів, таке рішення екс-регіонала може частково вплинути на результати голосування одеситів 25 жовтня. З нами на зв'язку із Одеси Людмила Гіцевич. Людмила, вітаю вас. Людмило, чуєте мене? Чому, власне, Сергій Ківалов відмовився брати участь у виборах?
Це рішення не брати участь у виборах мера Одеси Сергій Ківалов заявив після того, як у подвійному будинку виборів.
Мені здається, в нас зник зв'язок із Одесою. Ми спробуємо ще пізніше зв'язатися з нашою кореспонденткою протягом програми. Далі у нашій передачі ми почуємо, як в Україні реагують на чергову перемогу у виборах глави Білорусі Олександра Лукашенка, який на посаді президента пересидів безліч світових лідерів. Ми також почуємо нові усні історії від кіборгів.
Вночі через балку ми побачили стадо кабанів. От справа в тому, що як їх там погасити. Ну, я сказав, що ну це реально не спортивно.
Ми розповімо про поетичний марафон, який батько присвячує своєму загиблому на війні синові.
Поет стояв, читав свої вірші. Народ навколо слухав, зашув.
Про це і більше далі у нашій передачі. Якщо в нас буде зв'язок з Одесою, в нас буде також продовження включення звідти. За підсумками президентських виборів у Білорусі Олександр Лукашенко набрав 83,5% голосів тих, що взяли в них участь. ОБСЄ назвала білоруські вибори такими, які не відповідали демократичним стандартам. А лідери опозиції закликали не брати в них участь і самі їх бойкотували. Але як Україні вибудувати відносини з Білоруссю Лукашенка, який вп'яте вже став президентом, правлячи вже понад 21 рік і отримавши мандат ще на 5 років? На цю тему ми поговоримо зараз з моїм колегою Ростиславом Хотиним. Він зі мною в студії, він досліджував цю ситуацію. Ростиславе, отже, що говорять в Києві, як реагують на білоруські президентські вибори?
Ну, всі говорять з тими людьми, якими я спілкувався, кажуть, що Україна має підтримувати європейський вектор Білорусі, працювати як з білоруською владою, так і з паростками громадянського суспільства, з опозицією, які в Білорусі все ж таки є, і які присутні, які є сильними. ними. Ганна Гопко, вона депутат українського парламенту, голова комітету у закордонних справах українського парламенту, так сказала про те, як Київ має вибудовувати стосунки з Білоруссю Олександра Лукашенка новим п'ятим уже терміном.
Я вважаю, що Україна як сусідка Білорусі, це дано Богом, повинна шукати формати, орієнтуючись на здоровий прагматизм. У нас дуже багато чого є спільного, і ми прекрасно розуміємо, що Білорусь потрібно витягати із сфери впливу Кремля. І дуже добре, що Білорусь не належить до руского міра, як це свого часу сказав Лукашенко, очевидно, боячись стати частинкою імперії Путіна.
Нічого принципового може і не змінитися у стосунках України і Білорусі за нового президентського терміну Олександра Лукашенка. Це думка україно-білоруського журналіста Павла Шеремета. Послухаємо.
Я думаю, що нічого принципіально не зміниться в отношеннях між Мінськом і Києвом. В ближайшее время ми увидим.
Я думаю, що нічого принципово не зміниться у відносинах між Мінськом і Києвом. Найближчим часом ми побачимо такого надзвичайно хитрого Олександра Лукашенка, такого крутія. Він буде крутитися як вуж на сковорі. Ці через дуже важкі економічні проблеми, затиснутий між Москвою і Європою. І, звичайно ж, Лукашенко буде використовувати Київ як посередника в переговорах із Європою.
Буде використовувати Київ як посередника в переговорах з Європою.
Шеремет також додає, що в умовах певного замороження україно-російських торгівельно-економічних відносин Білорусь може стати тією країною, через яку підуть транзитом українські товари в Росію, російські в Україну, і також транспортні потоки через фактично обірвані авіаційні зв'язки між Україною і Росією. Так що Білорусь буде виконувати цю роль. І також Лукашенко й далі буде, як каже Шеремет, буде щасливо від того, що він певний посередник в українському конфлікті між Україною і Росією. І Мінськ далі як місце переговорів.
Тобто, Ростиславе, все ж налаштованість прагматично підтримувати Білорусь, працювати з Лукашенком. Чи так, чи не так?
Власне, от на це зверну увагу дуже чітко сформулював колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско, як от Україна мала б рухатись двояко, так мовити, двобічно у цьому процесі, будуючи відносини з Білорусю.
Ми повинні дивитися на Білорусь стратегічно. Це означає, що ми повинні розуміти, що Білорусь була, є і, сподіваємося, буде європейською нацією, яка в кінцевому рахунку займе своє місце серед європейських народів. Чи це буде завтра, чи це буде післязавтра, сказати сьогодні важко, тому що такі обставини. Але ми повинні трошечки заглядати за горизонт. Білорусь ми повинні вибудовувати найкраще за усіх можливих обставин відносини, допомагаючи тим паросткам громадянського суспільства, які зараз є, але разом з тим і працюючи з теперішньою владою. Це має бути двобічний процес.
Володимир Гриско закликає до такої ж позиції України, як і Європейського Союзу, тобто критична налаштованість до влади, але діалог, підтримка громадянського суспільства. Нагадаю, що сьогодні було підтверджено, що Євросоюз вирішив тимчасово зняти санкції з Білорусі з січня на 4 місяці, і Україна це ясно вітає будь-яке зближення між Білорусію і Європейським Союзом.
Також. І тут важливе слово тимчасово. Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Він говорив про реакції в Україні на перемогу чергову президента Білорусі Олександра Лукашенка на президентських виборах, які відбулися напередодні. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. З нами зараз на зв'язку є Одеса і на зв'язку Людмила Гіцевич, кореспондент Радіо Свобода. Отже, Людмило, коли розірвався зв'язок, ми дізналися, що народний депутат Сергій Ківалов відмовився від участі через страх за своє здоров'я та близьких. Як це коментують експерти?
На думку членів Одеського осередку комітету виборців України, Сергія Ківалова про відмову балотуватися на даному етапі вже не можуть мати жодних юридичних наслідків. Як стверджує голова Одеського КВУ Анатолій Бойко, Сергій Ківалов буде присутній у виборчому бюлетені і юридично продовжує залишатися кандидатом на посаду мера, адже законом встановлені терміни, у які виборча комісія, що зареєструвала кандидата, може скасувати його реєстрацію. І згідно закону, це не пізніше, ніж за 16 днів до дня голосування, у нашому випадку це 7 жовтня. Загалом політологи вважають, що Ківалов дійсно не злякати своє життя та життя своїх близьких. Також, на думку експертів, велика вірогідність, що у цій ситуації може виграти чинний мер Одеси Геннадій Труханов.
Людмило, а яка була реакція на рішення Сергія Ківалова у Михаїла Саакашвілі?
На одній з зустрічей з одеситами, яку проводив голова Одеської ОДА, він досить різко висловився на рахунок зняття кандидатури Ківалова з виборів. Я пропоную послухати мову Міхаїла Саакашвілі.
Он сам взорвал эту хлопушку. И врет, как обычно. И не снял он кандидатуру не потому, что он хочет мир сохранить в Одессе. Мы прекрасно знаем, как он хочет сохранить мир. На самом деле, прокуратура занялась тем, что, чем все время занимался Кивалов за все этот период. Фальсификацией, обманами, ложью. Украл он у народа земли, здания, деньги и голоса на выборах.
Отже, ми почули реакцію Міхаїла Саакашвілі на зв'язку Людмила Гіцевич. Людмило, напередодні своєї відмови Сергій Ківалов та Саша Боровик, радник, власне, Міхаїла Саакашвілі, кандидат від блоку Петра Порошенка, зустрілися в стінах юридичної академії. Що там відбувалося?
Дійсно, за декілька днів до заяви Ківалова Саша Боровик провів зустріч зі студентами юридичної академії, почесним президентом якої є, власне, Сергій Ківалов. Там два кандидати зустрілися, поспілкувалися, потім Боровику дорікали за цю спільну зустріч, але він на закиди щодо цього інциденту відповів, що навіть непримиренні супротивники мають потиснути один одному руки перед боєм. Проте буквально через декілька днів Сергій Ківалов зняв свою кандидатуру.
Людмила, які ще порушення в Одесі зафіксовані в ході передвиборчої кампанії?
Зараз передвиборча кампанія досить активна, і комітет виборців України фіксують порушення. Найбільш поширеними є використання адміністративного ресурсу, розміщення реклами на громадському транспорті, виявлення технічних кандидатів у списках як на посаду міського голови, так і на посаду кандидатів у міську раду, та, власне, непрямий підкуп виборців. Маємо такі справи.
Дякую. На прямому зв'язку із Одеси, зв'язок, який, на жаль, один раз перервався, була кореспондент Радіо Свобода Людмила Гіцевич. Про перебіг виборчої кампанії ми будемо повідомляти і про те, як відбувається цей перебіг у інших регіонах України. За роботу над секретними документами, виловленими у Межигір'ї після втечі Віктора Януковича, українських журналістів-розслідувачів відзначили спеціальною нагородою на міжнародному конкурсі. Проєкт «Янукович Лікс» є історичним та безпрецедентним з точки зору журналістики, так говорять активісти. Втім, чи ефективно використали його правоохоронці для кримінальних проваджень і для покарання злочинців, дізнавалася Яна Полянська.
Щонайменше 1 мільярд гривень витратили на будівництво колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича. Про таку вартість частини об'єктів Межигір'я йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва. Для порівняння, на цю суму зараз держава могла би понад 2 місяці сплачувати зарплату солдатам в АТО. Увага до Межигір'я прикута з лютого 2014 року, коли на піку революції Янукович втік із країни. Рятуючи статки, він також намагався замести сліди. Безліч документів топили в водоймах колишньої резиденції. Активісти та журналісти, що їх знайшли, перетворили купу контактів, рахунків та договорів родини Януковича у викривальний проєкт «Янукович Лікс». Ці розслідування оцінили в світі. На міжнародному конкурсі Global Shining Light Awards проєкт «Янукович Лікс» здобув спеціальну відзнаку. Ведуча проєкту «Радіо Свобода» «Схеми» Наталка Седлецька, яка також працювала над межигірськими документами, їздила на отримання відзнаки.
Цей проєкт був прецедентом в українській журналістиці, який вийшов далеко за межі країни. Він став символом того, що рано чи пізно паркани диктаторів падають.
Ймовірно, що в майбутньому виникатимуть проекти «Порошенко Лікс» чи «Яценюк Лікс», адже прецедент уже є, каже журналістка. Над 200 теками документів, знайдених революційної зими, працювала ціла група дослідників. Папери складали, сушили, систематизували та перетворили на розслідування. Робота була досить виснажливою, пригадує одна з дослідниць проекту «Янукович Лікс», а нині керівник відділу розслідувань Радіо Свобода Катерина Горчинська.
Когда начали вылавливать документы, это было очень холодно. Когда мы их сушили, это посреди ночи. То есть никто много ночей не спал, потому что как раз был пик революции.
Після зміни влади документи передали до Генпрокуратури. Журналісти розраховували, що на основі знайдених свідчень порушуватимуть кримінальні провадження та каратимуть резонансних злочинців. Тож, з одного боку, Янукович Лікс став історичним проектом, каже Горчинська. Немає аналогів, коли президент втікав, намагався би топити такі важливі документи, а журналісти мобілізувались би врятувати інформацію та її розслідувати. Утім, за словами Горчинської, безліч друзів Януковича досі при владі або безкарно втекли з країни, наприклад, брати Кацуби. Тож можна говорити, що з точки зору правоохоронної системи нічого не відбулось і знахідки зависли в повітрі, вважає Горчинська. Аби з'ясувати прогрес Генпрокуратури в розслідуванні злочинів Віктора Януковича, Радіо Свобода надіслало інформаційний запит до відомства. Там пообіцяли з'ясувати у слідчих хід справ. Сам Віктор Янукович після втечі з країни дав низку прес-конференцій та інтерв'ю. Він наполягає, що владою не зловживав, а щодо екс-резиденції, то він жив в єдиному будиночку в величезному Межигір'ї. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Усна історія російсько-української війни 2014-2015. Запорізькі історики спільно з Інститутом народної пам'яті представили книгу «Спогад учасників бойових дій російсько-українських протистоянь». Укладачі не поставили в назві три крапки, бо сподіваються, що саме 2015 рік буде останнім у цій хроніці. Побувала на події Аліна Швидко.
Боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади В'ячеслав Зайцев 26 серпня 2014 року перший дав інтерв'ю для цього видання. У книзі він згадує, як під час Ізваренського котла не дав убити кабанів з автоматичного гранатомета, хоча йому з товаришами тоді доводилось голодувати через те, що до них не могла пробитись колона з підкріпленням.
Голодували і навіть ходили на ставки, кидали гранати, на рибалку ходили. Вночі через балку ми побачили стадо кабанів. От справа в тому, що як їх там погасити, треба попасти. Щоб точно-точно. Прицілів нічних немає. Кулемету там не підстрілили. Вирішили накрити АГС. Ну, він з них просто шашлик би зробив. Ну, я сказав, що ну, це реально не спортивно, я стану перед АГС. Ну, це плам'я.
Це лише перший збірник усної історії російсько-української війни. За словами укладачів, до його створення долучилися військові Збройних сил Національної гвардії, правники МНС, колишні майданівці, а також ті, хто був з іншого боку барикад під час Революції Гідності. Наступний збірник планують присвятити 55-й артилерійській бригаді, яка базується у Запоріжжі. Історики сподіваються, що книга матиме наукову цінність для всіх, хто буде досліджувати тему російсько-українського збройного конфлікту. Адже в ній використані мапи, які дозволяють зрозуміти перебіг військових дій. Крім того, за словами директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігії Запорізької облдержадміністрації Владислава Морока, праця уже зараз допоможе звернути увагу на проблеми, які існують у системі оборони.
В одному з інтерв'ю є такий момент, що, наприклад, пояснюють, чому десантники пішли вздовж кордону. Сальна ситуація. У нас немає прикордонних військ, у нас є прикордонна служба. Це прикордонник, ніва, собака і два кулемети або один автомат. І оці люди мали стримувати ту навалу. Пройшло вже півтора року, але у нас досі немає прикордонних військ. Тому ми хочемо звернути увагу своєї праці не лише щоб запам'ятали, а й на ці проблеми.
Історія російсько-української війни має завершитись цього року. Принаймні на це сподіваються історики, тому вони не поставили три крапки у назві видання. Про це каже доцент кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету. То Олексій Штейнле.
Коли ми готували видання, у нас була величезна суперечка, як його назвати. На історію російсько-української війни 2014 і що далі. Пропонували поставити три крапки. Але я на полі і інші колеги підтримали. Поставимо 2014-2015. Ми повинні показати, що це наша мета. І зупинити цю війну, і відстояти свою Україну.
Книгу планують роздати у бібліотеках, вишах та місцях дислокації військових. Крім того, автори хочуть створити мультимедійну платформу, де будуть зібрані фото та відео. Освідчення учасників війни. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні о 8 годині ранку поет Іван Пазин почав у Львівському палаці мистецтв поетичний марафон, який триватиме до 21 години. Впродовж 13 годин чоловік читає власну поезію, щоб встановити новий національний рекорд безперервного читання на пам'ять власної поезії. Цей марафон батько присвячує своєму синові Тарасові, який загинув в зоні бойових дій на Донбасі, а подробиці знає Галина Терещук.
Поет стояв. Читав свої вірші. Народ навколо слухав зажурів.
Поет Іван Пазин з Яворівщини на пам'ять читав власні вірші, духовні, філософські, історичні, патріотичні, переважно про Україну, про ті події, які пережили українці за роки незалежності. Звучали вірші і у пам'ять героїв Небесної Сотні. Іван Пазин на Майдані був разом із сином Тарасом, який до мобілізації викладав у сільській школі історію, також писав поезію. Хлопець не роздумував ані хвилини і попри вмовляння батьків поїхав захищати рідну землю. Служив у 51-й механізованій бригаді. Загинув Тарас торік під Іловайськом у віці 24 років. Батько присвятив поетичний марафон синові, а також всім загиблим українським бійцям.
Хочу своєму синочкові все-таки зробити такий пам'ять про нього.
Згідно з правилами Національного реєстру рекордів, поет після кожної години міг 5 хвилин відпочивати. Але 10-хвилинний перепочинок зробив лише після 5-годинного постійного читання. Попередній рекорд із довготривалого безперервного читання на пам'ять авторської поезії також належить Іванові Пазину. Він був встановлений у 2003 році, але тоді чоловік не потрапив у Книгу рекордів Гіннеса через те, що не запросив представників з України. Тоді його слухав і підтримував син Тарас. Сьогодні батько читав поезію для нього і відчував його підтримку з неба.
Реєстр рекордів вже внесено схожу номінацію, найтриваліше читання віршованих рядків, але не власного написання. Це є дві різні номінації: авторське декламування і декламування поезії не власного написання.
Повідомила Радіо Свобода Лана Вітрова, керівник Національного реєстру рекордів України. Результати ми дізнаємося о 21-й годині. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.